Washington, Inila VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat mengantarkan siaran VOA Washington untuk Anda. Kami selalu menyajikan berbagai berita dan informasi terhangat dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan oleh Purwati.
Perdana Menteri India Narendra Modi mendesak Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif untuk menumpas para militan. Desakan ini disampaikannya dalam pertemuan di New Delhi hari Selasa. Kedua pemimpin dari dua negara yang sudah berseteru sejak lama itu tersenyum dan saling berjabat tangan sebelum mengadakan pembicaraan pada hari pertama di mana Modi menjabat sebagai Perdana Menteri secara penuh. Menteri Luar Negeri India Sujata Singh mengatakan Modi menggarisbawahi keprihatinan India terkait terorisme, dan Pakistan diminta untuk mematuhi komitmennya supaya mencegah agar wilayahnya tidak digunakan untuk kegiatan teroris menentang India. Dalam pernyataan kepada wartawan seusai pertemuan itu, Nawaz Sharif mengatakan kedua pemimpin sepakat bahwa pertemuan di New Delhi itu seharusnya menjadi kesempatan bersejarah bagi kedua negara. Dalam buku baru berjudul Hard Choices, Hillary Clinton menulis betapa ia bangga dengan pencapaiannya sebagai Menteri Luar Negeri. Buku terbaru Clinton itu dirilis hari Selasa, tetapi baru mulai dijual untuk umum 10 Juni. Dalam catatan, penulis Clinton mengakui bahwa ia berharap bisa kembali dan mengkaji ulang beberapa pilihan tertentu. Tetapi ditambahkannya, pemerintah perlu bertindak lebih baik setelah serangan teroris tahun 2001, perang di Irak dan Afghanistan dan resesi ekonomi. Komisi Pemilu Mesir memperpanjang pemilu presiden satu hari dalam upaya menambah jumlah pemilih yang memberikan suara dalam pemilu yang secara luas diperkirakan akan mendudukkan mantan panglima militer Abdel Fattah el-Sisi ke tampuk kekuasaan. Pemilu dua hari itu diperkirakan akan berakhir hari Selasa, tetapi pemungutan suara hari Senin menurut laporan berlangsung secara moderat di negara dengan pemilih 54 juta orang yang terdaftar. Presiden Amerika Barack Obama telah menelpon Petro Poroshenko untuk menyampaikan ucapan selamat kepadanya atas kemenangannya hari Minggu dalam pemilu presiden yang telah lama dinantikan di Ukraina. Gedung Putih mengatakan Presiden Obama menawarkan kepada Petro Poroshenko dukungan penuh Amerika pada waktu dia mengusahakan persatuan dan memajukan negaranya. Dikatakan Presiden Amerika juga menekankan pentingnya pelaksanaan dengan cepat reformasi yang diperlukan untuk membawa negara itu ke arah persatuan dan mengembangkan ekonomi berkesinambungan, iklim investasi yang menarik, dan pemerintahan transparan dan bertanggung jawab, serta tanggap terhadap keprihatinan dan aspirasi seluruh rakyat Ukraina.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17, VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati bersama produser Erna Wiasih akan menyampaikan siaran pagi ini. Berbagai liputan dan laporan akan kami sajikan, di antaranya Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia didesak untuk membuka dokumen Dewan Kehormatan Perwira terkait soal pemecatan mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Letjen Purnawirawan Prabowo Subianto dari Kesatuan Militer terkait kasus penculikan aktivis.
Kemudian bisa menjadi panglima tertinggi juga buat TNI. Apakah ini bukan merupakan satu problem?
Pemecatan redaktur eksekutif perempuan pertama harian New York Times memicu isu ketidaksetaraan gender dalam hal gaji di perusahaan-perusahaan Amerika. Simaklah dalam Amerika Kini nanti.
What I would urge is that not only do women stand up and ask for respect.
Pendengar, selain itu siaran ini juga kami lengkapi dengan laporan ekonomi dan bincang-bincang. Jadi, simak terus acara kami. Kini kami sampaikan dulu laporan saham dunia dan beberapa harga komoditas kunci pada penutupan pasar di New York. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, konsumen Amerika agak lebih yakin pada kondisi ekonomi Amerika bulan Mei ini dibanding bulan April. Antara lain karena optimisme menguat tentang penambahan pendapatan lowongan kerja dan pendapatan pada masa depan. The Conference Board hari Selasa mengatakan, indeks keyakinan naik menjadi 83 yang direvisi dari 81,7 pada bulan April. Ini adalah kenaikan tertinggi kedua sejak Januari 2008. Angka yang lebih tinggi hanya terjadi pada bulan Maret yaitu 83,9. Indeks keyakinan itu telah naik terus sejak terpuruk pada angka 25,3 bulan Februari 2009. Indeks ini sekarang jauh di atas rata-rata angka 72,3 tahun lalu, tetapi masih belum kembali ke level yang sehat. Sebelum resesi, tingkat keyakinan ini selalu mencapai angka 90. Kalangan analis mengatakan kenaikan pasar saham telah ikut meningkatkan keyakinan konsumen pada bulan Maret. Namun kenaikan indeks itu kemungkinan terbatas pada harga BBM yang lebih tinggi yang terus mendesaknya ke arah yang berlawanan. Dalam perkembangan lainnya, pesanan ke pabrik-pabrik Amerika untuk barang-barang manufaktur yang tahan lama meningkat untuk bulan ketiga pada April. Tetapi sebagian besar peningkatan itu berasal dari melonjaknya permintaan bagi pesawat militer. Pesanan dalam kategori yang menandakan rencana investasi bisnis anjlok dalam jumlah terbesar dalam 3 bulan ini. Menurut Departemen Perdagangan, hari Selasa, permintaan barang-barang manufaktur yang tahan lama itu meningkat 0,8% setelah perolehan 3,6% pada bulan Maret. Penguatan pesanan bulan April berasal dari melonjaknya permintaan barang-barang pertahanan, termasuk pesawat terbang. Di luar barang-barang pertahanan itu, jumlah pesanan sedianya turun 0,8% pada bulan April. Hasil bulan April itu mendukung pandangan bahwa ekonomi Amerika akan memperoleh keuntungan dalam beberapa bulan mendatang karena peningkatan produksi di pabrik-pabrik yang seharusnya meningkatkan pertumbuhan dan memacu penerimaan pegawai. Permintaan bagi barang-barang modal inti, kategori yang dipandang mencerminkan rencana investasi bisnis, anjlok 1,2% pada bulan April. Ini merupakan performa terlemah sejak penurunan 1,9% pada bulan Januari. Presiden Bank Sentral Eropa, ECB, Mario Draghi mengatakan ia waspada atas bahaya inflasi yang masih rendah di ke-18 negara zona Eropa, tetapi menolak merinci langkah apa yang akan diambil untuk mengatasinya. Tingkat inflasi di kalangan negara-negara pengguna mata uang bersama euro di bawah 1% sejak bulan Oktober lalu, sementara target inflasi ECB adalah 2%. Inflasi yang rendah mengkhawatirkan karena membuat lebih sulit bagi warga dan pemerintah untuk mengurangi utang. Deflasi juga telah menjadi keprihatinan. Pertemuan kebijakan bulanan ECB pekan depan tampaknya diperkirakan akan mengumumkan langkah-langkah baru menangani inflasi.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kini kita menuju ke Asia. Setelah berminggu-minggu saling serempet dan tabrakan antara kapal nelayan Vietnam dan kapal nelayan Tiongkok di perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan, hari Selasa satu kapal Vietnam tenggelam. Kedua negara saling menyalahkan atas insiden itu, dengan Tiongkok malah menegaskan kapal Vietnam itu berada di dalam perairan Tiongkok. Laporan koresponden VOA di Beijing, Shannon Van San, disampaikan oleh Ali Lubis.
Menurut yang berwenang, tabrakan antara kapal nelayan Tiongkok dan kapal nelayan Vietnam di Laut Cina Selatan menyebabkan kapal nelayan Vietnam tenggelam 30 km dari anjungan pengebor minyak Tiongkok di perairan yang disengketakan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan Vietnam yang salah atas insiden itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Qin Gang, mengatakan satu kapal nelayan Vietnam memaksakan diri menerobos masuk ke kawasan anjungan pengebor minyak Tiongkok dan tenggelam setelah menyerempet satu kapal nelayan Tiongkok. Ia menambahkan tindakan berbahaya Vietnam itulah penyebab langsung insiden tersebut dan Tiongkok mendesak Vietnam mengamankan pelayaran dan penangkapan ikan biasa di perairan yang dimaksud. Vietnam mengatakan 40 kapal nelayan Tiongkok mengepung dan menabrak kapal Vietnam tersebut menyebabkannya tenggelam. Semua 10 nelayan di kapal Vietnam itu diselamatkan. Menurut Vietnam, anjungan pengebor minyak Tiongkok yang bernilai 1 miliar dolar itu berada di dalam batas zona ekonominya. Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan dan berkeras anjungan itu berada di dalam perairannya. Tiongkok mengumumkan pembatalan sebagian penerbangan ke Vietnam mengingat ketegangan antara kedua negara terus meruncing. Selama dua pekan terakhir, protes keras di Vietnam menentang anjungan minyak Tiongkok tadi menyebabkan beberapa pekerja Tiongkok tewas dan pabrik serta bisnis Tiongkok dijarah. Profesor Hubungan Internasional Universitas Renmin, Xiao Cheng, mengemukakan kedua negara telah melanggar perjanjian maritim bilateral tahun 2011. Kurang dari setahun lalu, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang menegaskan kembali kepatuhan negaranya pada perjanjian itu dalam pertemuan dengan pemimpin-pemimpin Vietnam. Profesor Xiao Cheng berkata begini.
Both sides disregard the words and the spirit signed.
Kedua pihak tidak menghiraukan jiwa perjanjian yang ditandatangani Perdana Menteri Li Keqiang dan para pemimpin Vietnam. Itu buruk bukan saja bagi perjanjian bilateral, tetapi juga buruk bagi situasi regional di Asia Tenggara. Banyak orang di Tiongkok memandang Vietnam dari sudut sejarah adalah bagian dari Tiongkok, dan lewat media sosial online menyatakan dukungan mereka pada tindakan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Insiden tadi adalah bentrokan pertama Tiongkok-Vietnam di Laut Cina Selatan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Para pemimpin India dan Pakistan telah mengadakan pertemuan penting di New Delhi, menandai mencairnya hubungan dingin mereka. Seperti dilaporkan wartawati VOA Anjana Pasricha dari New Delhi, India meminta Pakistan untuk memenuhi komitmennya menindak militan Muslim, sementara pemimpin Pakistan menyatakan optimisme mengenai prospek perdamaian. Laporannya disampaikan Karlina Amkas.
Perdana Menteri Pakistan, Nawaz Sharif, berbicara penuh harap setelah pertemuan dengan timpalannya dari India, Narendra Modi, di New Delhi hari Selasa. Sharif mengatakan, agenda bersama kedua negara dalam pembangunan dan kebangkitan ekonomi tidak bisa dicapai kecuali bila ada perdamaian di wilayah tersebut. Ia mengatakan kepada Perdana Menteri India bahwa bersama-sama kita harus menyingkirkan wilayah yang tidak stabil dan tidak aman.
Saya minta kita harus berusaha mengubah konfrontasi menjadi kerjasama. Saya tekankan, terlibat tuduhan dan kontratuduhan akan menjadi kontraproduktif. Oleh karena itu, pemerintah saya siap membahas semua masalah antara kedua negara kita dalam semangat kerjasama. Lagi pula, kita berutang kepada rakyat kita untuk tidak mewariskan ketidakpercayaan dan rasa was-was.
India mengatakan, inti keprihatinan yang menghambat kedua negara bergerak maju adalah, dalam pandangan India, kegagalan Pakistan untuk membasmi kelompok militan Muslim yang dituding New Delhi melancarkan serangan teror di India. Serangan terburuk terjadi di Mumbai tahun 2008, menewaskan lebih 160 orang. India mengeluhkan penundaan dan keterlambatan sidang para tersangka serangan itu. Sujata Singh adalah Menteri Luar Negeri India.
It was conveyed that Pakistan must abide by its commitment to prevent its territory.
Dikatakan Pakistan harus memenuhi komitmennya mencegah wilayahnya dan wilayah di bawah kendalinya digunakan untuk terorisme terhadap India. Kami juga berharap Pakistan mengambil langkah yang diperlukan terhadap sidang serangan teror Mumbai yang sedang berlangsung di Pakistan guna memastikan kemajuan yang cepat dari kasus ini.
Modi mengatakan kepada rekannya bahwa kedua negara bisa segera bergerak ke normalisasi hubungan perdagangan yang selama ini tertunda akibat perbedaan politik mereka. Sekarang ini, kedua negara tampaknya telah memulai. Pejabat-pejabat mengatakan, Menteri Luar Negeri kedua negara akan segera bertemu untuk membahas cara memajukan hubungan. Sharif terdengar optimistis bahwa mandat yang jelas yang kedua pemimpin miliki bisa membantu dalam mengubah halaman baru dalam hubungan mereka. Meski pertemuan hari Selasa itu merupakan tonggak sejarah, analis politik menilai terlalu dini untuk mengatakan apakah pembicaraan antara kedua negara akan maju. Namun, mereka mengatakan inisiatif Modi menelepon pemimpin Pakistan dan keputusan Sharif untuk datang ke New Delhi menunjukkan bahwa kedua pihak bersedia memecah kebuntuan. Kedua negara yang bersaing, yang telah tiga kali berperang, belum mengadakan pembicaraan resmi selama hampir 2 tahun.
The Voice of America, VOA.
Jembatan Golden Gate di San Francisco dibuka tanggal 27 Mei 1937 dan menjadi jembatan gantung terpanjang pada waktu itu. Desain arsiteknya bergaya Art Deco tahun 1930-an saat jembatan itu dibangun. Golden Gate dinyatakan sebagai jembatan terindah di dunia dan menjadi bangunan khas baik bagi kota San Francisco maupun Amerika. Pembangunan jembatan untuk menyeberangi selat itu telah dibicarakan sejak tahun 1872, namun pembangunannya baru dilaksanakan bulan Januari 1933. Jembatan yang menghubungkan Teluk San Francisco dengan Samudra Pasifik itu panjang seluruhnya 2,7 km dengan tinggi 227 meter dari permukaan air dan memiliki 6 jalur lalu lintas. Bangunan jembatan itu tahan terhadap gempa bumi terhebat yang pernah terjadi di San Francisco tahun 1989 dengan kekuatan 7,1 skala Richter. Paus Yohanes Paulus II tanggal 28 Mei 1982 merupakan paus pertama yang mengadakan kunjungan ke Inggris Raya. Paus bertemu dengan Ratu Inggris Elizabeth II dan segenap pemimpin gereja Inggris. Lawatan paus itu dilakukan ketika Perang Malvina sedang berlangsung antara Inggris dan Argentina memperebutkan Kepulauan Falkland yang terletak di Samudra Atlantik Selatan sebelah timur Argentina. Pendengar, kami lanjutkan dengan Liputan Indonesia. Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PePABRI didesak untuk membuka dokumen Dewan Kehormatan Perwira atau DKP terkait soal pemecatan mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dari Kesatuan Militer terkait kasus penculikan aktivis. Selanjutnya, reporter VOA Andi Lala melaporkannya dari Jakarta.
Koalisi Menolak Lupa dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia mendesak Persatuan Purnawirawan dan Warakawori Angkatan Bersenjata Republik Indonesia PePABRI membuka dokumen Dewan Kehormatan Perwira yang berisi seputar pemecatan mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto dari Kesatuan Militer terkait kasus 1998, khususnya penculikan aktivis. Ketua Badan Pengurus Setara Institut Hendardi di Jakarta Selasa mengatakan, koalisi ini berkepentingan untuk mendesak agar dokumen DKP dibuka kembali, mengingat realitas politik bahwa Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai calon presiden.
Kami mendesak agar dokumen tersebut dibuka kembali, karena pada dasarnya satu realitas politik di mana Prabowo sendiri sudah mencalonkan diri menjadi bagaimana seorang tentara dengan gelap masa lalunya kemudian bisa menjadi panglima tertinggi juga buat TNI. Apakah ini bukan merupakan satu problem?
Hendardi menambahkan beberapa hal lain selain keputusan DKP menyangkut Prabowo, Koalisi Menolak Lupa dan Korban Pelanggaran HAM juga meminta kepada PePABRI agar memanggil mantan Kepala Staf Kostrat Mayjen Purnawirawan Kiflan Zain terkait informasi keberadaan nasib dari 13 aktivis korban penculikan yang belum kembali hingga saat ini. Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras Haris Azhar mengatakan, Koalisi Menolak Lupa dan Korban Pelanggaran HAM ingin melakukan audiensi dengan Ketua Umum PePABRI Agung Gumelar selaku mantan anggota Dewan Kehormatan Perwira untuk memastikan keputusan yang pernah dikeluarkan DKP terhadap Prabowo.
Tujuan kami sebetulnya awalnya adalah ingin memastikan ke Pak Agung sebagai salah seorang mantan anggota Dewan Kehormatan Perwira terkait dengan keputusan yang dibuat Dewan Kehormatan Perwira terhadap Saudara Prabowo. Kami akan menindaklanjutinya untuk ke Mabes TNI untuk minta klarifikasi terkait dengan pernyataan yang tertulis di dalam keputusan Dewan Kehormatan Perwira.
Sementara itu, Sumarsih dari perwakilan keluarga korban berharap negara segera mempertanggungjawabkan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Dan kami menginginkan agar kasus-kasus pelanggaran HAM ini bisa segera diselesaikan. Jangan kemudian ada perkataan bahwa kami ini seolah-olah mengada-ada.
Sebelumnya beberapa LSM pegiat HAM dan korban pelanggaran HAM yang tergabung dalam koalisi melawan lupa berencana melakukan audiensi dengan Ketua PPABRI Agum Gumelar Senin. Namun audiensi batal dilakukan karena Agum dikabarkan ada urusan mendadak. Dari penelusuran VOA, hasil keputusan Dewan Kehormatan Perwira pada 24 Agustus 1998 memberhentikan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari Dinas Aktif Militer. Dewan Kehormatan Perwira dibentuk pada 3 Agustus 1998 oleh Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto. Penyelidikan Dewan Kehormatan Perwira pada waktu itu berlangsung secara tertutup. Dewan Kehormatan Perwira ini dibentuk untuk menyelidiki kasus penculikan aktivis dan kekerasan Mei 1998. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA.
Pendengar, sebanyak 50 juta anak usia 0 sampai 18 tahun di Indonesia tidak memiliki akte kelahiran, sehingga mereka kesulitan mendapat akses kesehatan dan pendidikan. Hal itulah yang antara lain diangkat oleh Wahana Visi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak anak. Kami berkesempatan berbincang-bincang dengan Direktur Kampanye organisasi itu, Asteria Aritonang. Dan inilah cuplikannya. Mbak Aster Aritonang, kami ingin mengetahui ini World Vision atau visi dunia yang di Indonesia bernama Wahana Visi Indonesia. Bisa dijelaskan?
Wahana Visi Indonesia ingin memastikan bahwa anak di Indonesia bisa terpenuhi hak-haknya sesuai dengan konvensi hak anak, baik hak di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan juga partisipasi.
Untuk di Indonesia fokusnya lebih ke masalah apa?
Sebenarnya kami melakukan keempat aspek tadi. Namun saat ini secara khusus untuk kampanye sejak tahun 2010 kami fokus kesehatan anak khususnya bayi dan balita semakin baik sesuai dengan target yang tercantum dalam tujuan pembangunan milenium atau MDGs.
Iya, dan usaha itu diwujudkan dalam kegiatan apa saja?
Kami ada di sekitar 50-an kabupaten. Kegiatan dilakukan adalah pendampingan masyarakat untuk peningkatan pemberian makanan bayi dan anak. Jadi bagaimana masyarakat lebih paham untuk memberikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan, bagaimana mereka bisa mengolah bahan pangan lokal sebagai makanan pendamping ASI, lalu juga pelatihan terhadap kader posyandu, pelatihan terhadap bidan desa, kerjasama dengan dinas kesehatan setempat.
Tentunya Wahana Visi Indonesia ini berada di bawah Kementerian Sosial ya?
Terdaftarnya kami MOU dengan Kementerian Sosial. Yeah. Tetapi di dalam implementasi kegiatan bermitra dengan kementerian-kementerian lainnya. Secara khusus untuk yang kampanye kesehatan erat sekali dengan Kementerian Kesehatan.
Iya, bagaimana kerjasama itu dilakukan?
Kami membangun koalisi, lembaga swadaya masyarakat, dan juga berkoordinasi dengan pemerintah. Kami memahami apa yang menjadi fokus dari pemerintah. Kami melakukan dialog gitu dengan pemerintah, lalu juga meminta masukan apa yang bisa menjadi peran dari lembaga swadaya masyarakat, seperti Wahana Visi, dan juga mitra-mitra yang lainnya. Dan kami juga membawa suara dari bawah. Jadi apa sebenarnya yang menjadi kesulitan di bawah?
Bagaimana pencapaiannya? Apakah sudah terjadi penurunan angka kematian balita?
Di Indonesia sendiri angkanya menurut data terakhir itu sekitar 160 ribu per tahun.
Angka ya, kematian anak.
Sudah ada progres, tapi hal yang mencuat adalah meningkat drastisnya angka kematian balita di Papua Barat justru meningkatnya drastis sekali dari survei 5 tahun sebelumnya. Nah ini jadi pertanyaan juga kenapa.
Kemudian saya mendengar ada kampanye 70 negara. Itu memperjuangkan apa saja?
Jadi kami menggunakan momentum tanggal 19 sampai 24 Mei ada World Health Assembly, sidang channel sebelumnya di Jenewa. Lalu kami akan adakan Global Week of Action untuk pekan aksi global untuk kesehatan anak, dan itu tidak hanya di Indonesia, tetapi secara global World Vision mengadakannya di 70 negara, di mana setiap negara menyuarakan hal yang sama, bagaimana pemerintah masing-masing negara dan juga secara bersama lebih punya kepedulian terhadap komitmen kesehatan anak.
Tadi disebutkan tentang hak anak-anak. Selain hak untuk mengenyam pendidikan dan kesehatan, apalagi yang akan diangkat?
Hal lain yang juga kami sorot adalah kami secara global meluncurkan publikasi judulnya Uncounted and Unreached. Intinya mengangkat masih banyak anak yang tidak terdaftar sejak mereka lahir, tidak punya akta kelahiran. Oh, iya. Sepertiga anak di seluruh dunia. Dan di Indonesia, anak dari 0 sampai 18 tahun itu sekitar 50 juta ya yang nggak punya akta kelahiran.
Wah, wow, besar sekali jumlah itu.
Bagi mereka yang nggak punya akta dan juga tinggal di wilayah yang sulit mendapatkan akses layanan kesehatan, mereka bisa semakin terabaikan gitu. Jadi walaupun angkanya membaik, tapi ada kantong-kantong yang justru makin memburuk gitu, yeah, karena hal yang belum dibereskan.
Terima kasih Asteria Aritonang atas bincang-bincang dengan VOA Washington, dan semoga sukses selalu dengan kegiatan mulia Anda. The Voice of America. Pendengar, pemecatan redaktur eksekutif perempuan pertama yang bekerja di harian New York Times sekali lagi telah memicu isu ketidaksetaraan gender dalam hal gaji di perusahaan-perusahaan Amerika, serta pertanyaan mengenai apakah manajer perempuan memiliki standar berbeda daripada laki-laki. Wartawan VOA Bernard Schussman melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam rubrik Amerika Kini.
Kurang dari seminggu setelah dipecat dari jabatan redaktur tertinggi pada salah satu surat kabar terkemuka di Amerika, Jill Abramson berbicara tentang penolakan dan ketabahan dalam sebuah pidato wisuda di Universitas Wake Forest, North Carolina, pekan lalu.
And some of you, and now I'm talking to anyone who's been dumped.
Bagi sebagian dari kalian yang pernah dicampakkan, tidak berhasil mendapatkan pekerjaan yang diinginkan atau menerima surat penolakan dari kampus pasca sarjana, kalian tahu rasanya kehilangan atau tidak mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkan. Kalau itu terjadi, tunjukkan kekuatan kalian.
Penerbit surat kabar New York Times mengatakan Abramson dicopot karena gaya manajemennya. Sebagian laporan mengatakan dia dipecat setelah mengeluh bahwa gajinya lebih kecil daripada redaktur laki-laki yang pernah menduduki jabatan itu. Apapun alasan sebenarnya, kasus itu telah memicu perdebatan baru di Amerika mengenai ketidaksetaraan perempuan di tempat kerja dan dalam masyarakat. Mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton baru-baru ini berbicara tentang isu yang lebih luas pada sebuah konferensi Bank Dunia.
Women's equal full participation, their voice and agency.
Kesetaraan, partisipasi penuh, suara dan wakil perempuan bukan hanya hal yang benar, tetapi hal yang tepat untuk dilakukan. Itu akan membuat perbedaan pada kesejahteraan dan stabilitas masyarakat.
Dr. John Ryder, psikolog yang menangani isu-isu di tempat kerja, mengatakan sikap menghargai dan dipercayai penting bagi laki-laki dan perempuan dalam manajemen.
What I would urge is that not only do women stand up and ask for respect.
Yang saya anjurkan adalah perempuan bukan hanya harus mengambil sikap meminta dihargai dan meminta perlakuan setara berdasarkan apapun hukumnya, tetapi laki-laki juga harus bertanya kepada diri mereka sendiri bagaimana pentingnya untuk saling percaya.
Ryder mengatakan bahwa kegagalan manajer untuk berkonsultasi dengan satu kelompok bisa menyebabkan masalah besar, sebuah faktor yang dilaporkan terlibat dalam pemecatan Abramson.
She did not want to reveal all the cards she's playing with.
Dia tidak mau mengungkap semua kartu yang dia mainkan, dan itu menimbulkan ketegangan dengan manajemen yang tidak mampu diatasinya.
Tapi beberapa lulusan universitas mempertanyakan hal yang sama dengan Abramson.
What's next for me? I don't know.
Apa yang akan saya lakukan ke depan? Saya tidak tahu. Saya berada dalam situasi yang sama dengan banyak dari kalian.
sambil Abramson merenungkan masa depannya, pemecatannya dari salah satu jabatan tertinggi dalam jurnalisme Amerika akan terus memicu perdebatan mengenai perjuangan perempuan bagi kesetaraan di tempat kerja.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, VOA Washington. Dan Anda dapat menyimak acara kami ini di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com. Simak terus acara kami VOA Washington.